الحمد لله وكفى صلاة وسلامه على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا علما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah tumu ebaza, tumu sabah Allah sevi engelen okta silakun nabbi ve fe Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bagana banga bebiti ve mbala miranga nangi serisi okubeyranga ki Allahu tabarak ve ta'ala mumbeyla zafizunna kibeyrenga keçukka ikisinga okutu alirobu denevi seyla mubulamu bunu Allah vaca tuvaddi kubeyra addala butonu. Bangi baganda baffe betuziise betubadde tumanyi nga tuwangalanga nabo mu baganda baffe abasiraamu, bamaama baffe, bataata baffe, bajjajja baffe, abaana baffe, baganda baffe abasiraamu, mikwano gyo ng'okikakasiza ddala nti mwamuteekayo mu ntaana, wali oseka naye, wali ozannya naye, wali osuubula naye, wali osaala naye. Olwaleero bali tasara, bali wansi wattaka. Kalife Allah kyatulekedde obulamu nga yatugamba nti liyabiruwakum ayyukum ahsan amala. Allah tunoonya mutugezesa ayyuna ahsan amala, ani mufa anaagezaako okubeera ng'alongoosa emirimu gye. Era nab'ebitiibwa abasiraamu, nze nammwe tugezeeko okulongoosa emirimu gyaffe. Allah kika kisaka isha tuleke dewa kwa obulamu. Tuwagi na mchitabu isha muganda wafi, shekhu wafi, walimulamu. Yatuwa ndi ikira ishtabu ishi itibwa manuhumu shia, abashia bibani. Mkizu buli musiramu yenna okuma akidai, okuma nzikirizai. Kuvira ngojikuma obutagata ku Allah. Okubeera ng'okuuma enzikirizayo obutakoleramu bid'a, kuzuulamu ddiini mu bid'ati ez'akabenje era ennene, mwe muli bid'a y'abashia. Omulundi ogwayita abashia twaboogerako ne tulaba be baani n'amannya gaabwe ge beeyita olwaleero. Twasembayo n'okulaba ebigambo byabwe, aqidatuhum fissahaba. طالب انذكرذا يا بشيعة قبى الصحابة ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم نتولى ببقامبو يبيوك فما يبيوك قولما يبيوك كافوزا يبيوك جيرغا نوك كاكانيا معقيدة يا بشيعة قبى الزائر بالصحابة ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم طالب envuma yaabwe ne bayimaamu baabwe n'abamu ku bamanyi baabwe ebigambo byebakasuukirira baswaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu atugamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, temuvumanga baswahaba bange. Fa walladhi nafsi biyadi law anna ahadukum anfaqa mithla uhdi dhahban, kabirumukum mwe ndairwa Allahu tabarak wa ta'ala, kabirumukum mwe nga waddeyo saddaka ye eyenkana nkanulusozi uhude. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalaga nti tusobola kusinga sahaba. Mumpira Allah ziyakulatia ziyabawa. Ila hadithi yuntuf mutafakuna alayhi. Yegati wako Bukhari nani? Bukhari ni Muslim. Tuwaga mba nti abashi abano babu ziwechibuzo bono genda manhaj sunnatu nabawiyya, babu ziwechibuzo omukuba imamu babwe oba omukuba buze babwe. Qila lil yahudi, babu za bayudaya, man khayra ahli al makkah, man khayra ahli millatikum bababu zaba yudaya nti bantu kya bacha sinzo bulungi munzikiriza ya muyechi yudaya faqalu nibagamba ashabu musa abacha sinzo bulungi mu bayudaya musa bayudaya bebagoberezi bani ba musa ba muri ku lusegere waqila lin nasara nibabuza bakulistayu man khayru ahli millatikum mwa bakulistayu bamukomba midali bantu kya bacha sinzo bulonje mubona sara bamwe qalu nibagamba hawariyu musa hawariyu isa bebagoberezi ba isa alayhi salatu wassalam bebacha sinzo bulonje mubachi mubana sara وقيل للرافضة نبابوزا بالرافضة بشيعة وبابوزا من شر أهل ملتكم بانتوشي أبكى سينزوب بي منذكر سيمويوب شيعة نبانو قل نبابان بحواري محمد صلى الله عليه وسلم بيب الصحابة بمبكى محمد صلى الله عليه وسلم mubashia bibacha sinzo buchi songa ne obuza mukomba midali omukafo wechikolo no mubuza bansicha bacha sinzo bulungi ye wamwe bagenda kugamba bibali okumpi ne nabbi Musa bibali okumpi ne nabbi Isa abagoberezi babo bibacha sinzo buchi obulungi ne obuza abashia bantu kya bacha sinzo bobe abakya sinzo bubi mu bushiya bwamwe bagenda kolekeza nga bakulaga basahaba mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abo biyawangala naye ila Allah biyamusimira bawangali naye sahaba yani Sheikh Yazzaku nga gamba nti ekibuzo kikulu okubeera nga twogedde mabegeri nga tujja twogera basahaba 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 من هم الصحابة ببلوة الصحابة مبقى محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني أو الصحابية صحابي يعني هو نقول إلا أنه تقوى نقول ذنبه قامبو إبيو ممان أيكي بنوبو جنزي مجبي قامبو بيا ابن هجر الأسقلاني رحمه الله رحمة واسعة أحمد بن هجل الأسقلاني يقام أيتي والصحابة يقام من لقي صحابة يسسين كان النبي صلى الله عليه وسلم يسسين كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيشوك مؤمنا بي نام كريزة يشوك بيري ومات على الإسلام ناصر كبشي نافيرا كبو السلام ويوينو يايتي والصحابة من لقي النبي اياسسين كاناني اياسسين كان النبي متنوري ليه ونيو معنينا به ناكرز مبقى محمد صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام إلا نافيرا كبو كي إلا نافيرا كبو السلام ويايتي والصحابة صحابة tula bibintu bisatu ekisooka atekeddwa okubanga yasisinkana kani yasisinkana ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam kikakwakuliza akasooka akakuisa sahaba akakwakuliza akokubiri kwe kubeera nga otekeddwa okubeera nga wakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kitegeeza bangi abavaamu banji abasi sinkano mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ini watamukiriza au babu jahal bavamu bamu labako bamu sinkana tata womuto aiti wani abu talib yali sahaba atukano ukufanga nabi yali wano kuchitanda namu ganti wange tata gamba la ilaha illa Allah mkuwolelezena chuma sogani ga Allah natunule ne omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakyusa amaaso n'agazze n'abakulu b'ebika agaana ekigambo nkiwulira kinkoona naye sisobola kuleka ddiini y'abajjajja sobola kuleka misambwa mizimu na kusamira Muhammad ebyobusiraamu biganye yafa sahaba teyasisinkana omubaka yabeera ono gwetwogerako Abu Talib yali ku kido nnyo n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lusegere teyalekerera mubaka sallallahu alaihi wasallam naye afa mukafu taiti wa sahaba kyekyamujjamu kubeera nga teyakkiriza mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam babola habibavaawo babo jahli baviramu awe bakiviramu ne mukazi we n'abalala abayitirivu mbakaafu abafa nga sibaki nga sibasiramu naye nga baalaba ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyokusatu kyolina okubeera ng'otuukiriza okubeera sahaba tokoma ku kubeera nga wamusisinkana ekyokubiri n'omukkiriza wabula ekyokusatu oteekeddwa okubeera nga wafiira ku bukkiriza wafa ng'oli musiraamu wano bangi abavaawo nga baasisinkana omubaka sallallahu alaihi wasallam ne bamukkiriza nga wali mulamu ne batafiira ku busiraamu weebali oba nedda weebali oba nedda weebali ate nga bangi nabbi sallallahu alaihi wasallama amala okufa olunaku lwe yafiiramu n'asisinkana Allah tabaraka wa ta'ala ila rafiqi al-a'la bangi baavaayo ne basuulawo obusiraamu era ekyaviirako Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu bono bogenze mbyafaayo nayambuka emimbal n'akhutuba eri abasiraamu nga bali mu muzikiti n'abagamba nti ayuhannasu abantu man kana ya'budu Muhammad abadde asinza Muhammad ng'obusiraamu bwabukola lwa Muhammad nti waali fa inna Muhammad qad mata mbatuusa akamawulire Muhammad yakoze atya Muhammad yafudde teri mawulire ganyiike paka olwaleero paka kiyama okusinga ennyiike yaliwo ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okufa Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu abyogera naye nga waliwo eyamusooseeyo okulangirira naga nti yenna alangirira nti Muhammad yafudde ngenda mmuggyako ensingo Umar ibn Khattab radiyallahu anhu amawulire ag'okufa kw'omubaka gaamukanga n'atuuka okugamba nti Muhammad tannafa sallallahu alaihi wasallam wabula agenze wa Allah we agenda kudda agenda kukola ki era n'alangira nti gwe mpulira agamba nti Muhammad yafudde sallallahu alaihi wasallam ngenda mmuggyako ensingo falamma jaa Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu Abu Bakar as-Siddiq yamala okutuuka ewo mubaka naggulawo kateni n'ayingira mu kisenge mu yasiire ekya Aisha radiyallahu anha agenda omubikkulako nga wallahi omubaka sallallahu alaihi wasallam bamaze omuggyamu omwoyo asisinkanye Allah we najja nakoona ku mukwano gwe Umar namugamba Umar kakkana weerabidde aya yowekitiibwa Allah nga Allahu tabaraka wa ta'ala atugamba nti Muhammadun rasulullah la ayigamba etya wama kana Muhammad illa rasul ma kana Muhammad illa rasul afa in mata au qutila Muhammad taina shari okujjako muki mubaka era nabaakumba waliwo n'abaamukulembera mu bubaka afa in mata Allah wanaba mujjuludde au qutila obanga bamusebuki obanga bamusebusi aye ndale tutegeza nti mubaka yaina kufa ni Allah tabarak wa taala gamba nti kul kullu nafsin dha'iqatul maut la walwe yajangiraga mubaka ngiraga mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mugamba nti innaka mayitu wa innahum mayitun innaka mayitu ekyo kiragiro kyali kideri mubaka Muhammad nga kimwetongodde nti Muhammad oli wakufa wa innahum mayitun nabasigadde ku dunia oba nabo basahaba nabasigadde fenna tugenda kola tugenda kufa aye ezo nezikakanya Abu Bakar as-Siddiq nazisomera Umar nezimukakanya na khutuba eri abasiraamu naga nti man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata mumu abadde asinza Muhammad ebibye bikoze bitya bikomye olwaleero Allah yamutegeeza nti Muhammad innaka mayitu wa innahum mayitun nabasigadde bakola ki bakufa naga nti wa man kana ya'budu Allah mumu abasiraamu abadde asinza Allah fa inna Allah hayyu la yamut Allah simula mutakulatya tafa ebyo byagenda okufulumizibwa mukamako muka sahabiyul jalil Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu nga abaddu bayitirivu ng'obusiraamu bwavudde dda mu bifuba byabwe ne barutadda ne bava mu buki aba Muhammad wabanga afudde fo obusiraamu tubutadde fobusiraamu tubuvuddemu era Abu Bakar emirimu gye yasinga okukola kulwanyisa abo abarutadda ne bava mu buki mu busiraamu yasanga ebizibu biyetirivu bano bavudde mu busiraamu wano wazze wabeise bannabbi bamusayirama wano bazze wabaganya okuwa zaka wano ne wajja aba ebizibu byali bingi ku mulembe gwe nga yafuga natandika okukolaki okubalwanyisa kakati abo tetuyinza kubayita basahaba tetuyinza kubayita bani era ebanjogera nfu si ntuufu okugamba nti basahaba baalutadda eyo njogera y'abashiica oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekiba kituufu kugamba nti basahaba baakafuwala ni bava mu busiraamu tebayitibwa basahaba bakkiriza omubaka ne bamusisinkana tebafiira ku buki tebayitibwa basahaba kano akakwakulizaako okusatu baakamisinga tebaakafuna okufiira ku buki obusiraamu era oba oyagala okubyogera ogamba nti abasiraamu baava mu busiraamu ne bafa nga si baki ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam wala tugamba nti basahaba baava mu busiraamu oba bivunise tugambye sahaba malakiya nabi yo ye yasisinkana sikulaba sikola kuba bona ogamba kulaba waliwo eyali omuzibe oba waliwo abaali abazibe waliwo abaali abaki bona ogamba nti yo ye yalaba ku nabbi ekyo si kituufu kuba ku mulembe gwe waliwo abamukkiriza ne bamusisinkana nga bazibe tebaamulabako namaki namaaso omwali Abdullah ibn Umm Maktum radiyallahu anhu omu ku bazinyi b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muzibe nakkiriza obusiraamu wabula ayingira mu kanyomero ak'okubeera laqiya yamusisinkana naye teyamulaba namaki namaaso kakati netugamba nti mu'mina mbihi nakkiriza mumubaka wamatu ala lislam nafiira ku buki nafiira ku busiraamu oyo nno yayitibwa sahaba ate abiina ebyo ebisatu tayitibwani tayitibwa sahaba waliwo gwenda baawo nga kibuuzo eri mmwe waliwo kabaka we Habash Ethiopia ayitibwa Najjashi yali sahaba oba nedda Najjashi yali musiraamu Najjashi yali muki yali musilamu ayitibwa sahaba oba nedda lwaki yali ku mulembe gwe teyamusikola atya Najashi yasiramuka ngaali mu Ethiopia saafirikeyo wano wano ku mulirwano waggulu awo naasiramuka naatalaba ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila baitiwa tabi'i baitiwa sahaba lwaki ayitiwa tabi'i tabi'i tujalabeyo kitabi yoyo yenne yalaba ku sahaba w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila naaba mukkiriza naafiira ku ekyo kaitegeeza buli yalaba ku sahaba w'omubaka naatakkiriza sahaba oyo oba okukkiriza obusiraamu tayitibwani tabi'i ate buli eyakkiriza n'alaba ku sahaba n'atakifiirako ekyobusiraamu era tayitibwani tayitibwa tabi'i bona oba ogenze mu mateeka ga mustarahu lhadith walo ahadithi ezijja ng'omusajja yagenda n'aginyumya ng'eri mu ddaala bwe liti yagijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam mubali betoogedde abaarutadda ne bava mu busiraamu yagijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi amala okufa naava mbuki mu busiraamu oyo bw'aleeta hadiisi n'agamba nti nze nga nkyali musiraamu nga sinnarutadda omubaka wo wammwe yaŋŋamba kino tugitwala birali otadde fatuwa hadiisi eyo tugitwala hadiisi eyo etwalibwa agaa nali musiraamu nansaala nammwe ne nawulira omubaka wammwe sallallahu alaihi wasallama nga agamba kino na kino ne kati sikyali osanze faaza n'omudaali gwakutte ne bayibuli agamba nti hadiisi eyo etwalibwa olowooza tugitwala lwaki nitukola tutya tetugitwala temunnabitegeera basiraamu hadiisi tuzijja ku basahaba lwe lujegere olutuyunga ku nabbi naye twagayo sahaba yo eyakifiirako amakulu yagenda okinyumya era n'akola atya n'akifiirako hadiisi eyo tetwalibwa otunyumiza otya nga ggwe tewabifiirako kikola etya era zezo zemusanga ezigamba munange hadiisi murusala hadiisi shavu hadiisi weti dhaifu nga balina gwe batunuddemu agaa nti ono yagyogera gwe yagijjako tulaba kati waliwo singa bakuleetera hadiisi ng'aginyumya mu nanfuusi ogitwala nga Abdullah ibn Ubay ibn Salul eyali amanyiddwako obunanfuusi ng'alina hadiisi gy'anyumya kuba oyo yasooka n'omubaka okufa ogitwala anti ani Abdullah ibn Ubay ibn Salul qala omunanfuusi agamba nawulira omubaka eby'omunanfuusi idha kazaba idha ahdatha kazaba bw'aba anyumya alimba ng'otwala ebyo olaba abasajja batunuulira hadiisi ezo ze ziva ne bagaba singa tusanga omusajja nga yali asumagira mu kiraasi kakusumagira okalabako olinaga ha bwe mugenda okugyako hadiisi nga yali atera osumagira nga yali atera okwerabira ako kokka kamalira hadiisi okubeerako kweshoni maaka kati bwe bafulumya hadiisi ne bagamba eno sahih ntoofu wallahi abasajja baba bakoze omulimu gw'amaanyi okugikenenula nga sheikh waffe Nasiruddin Al-Albani omulimu gwe yakola okulaga hadisi entuufu ne hadisi enfu oba ennafu, mulimu gwali gwaki? Gwamaanyi. Kakati Najashi ayitibwa sahaba, ayitibwa tabi'i, olw'ensonga yalaba ku basahaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oluvannyuma lw'okubeera nga baasenguka okuva e Makka ne bagendayo ku matwale ge, ne bagendayo ku matwale ge ne bamubuulira obusiraamu kyeki, ne bamubuulira isitole wa musitole waawo mungi. Ne yafa musiraamu Najashi, era walo hadithi nga nabbi waffe Muhammad ibuni Abbas wa Qatada bonna baagifulumya, ne Anas ne Jabir ibuni Abdullah bonna baafulumya hadithi eno nga bagamba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nazala fi Najashi wa dhalika annahu lamma mata na'udhu Jibril alayhi salatu wa salam li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi yawmi alladhi mata fihi faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ashabihi Najashi wa yafakulu nakulu yafiram Jibril unetegezo mubaka emubikira tujawe virangu ebikira omuki omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne mugamba nti Najashi akoza atya? Allah mujurudde. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ashabihi nabi sallallahu alayhi wa sallam nabi ziri wa sahaba bina wagamba nti akhuruju fasallu ala akhi lakum mata bighayri mata bighayri arudhakum, mufurume mujje tusalire muganda waffe oyo Allah gwakoza atya gwajurudde mata bighayri arudhakum afiri demunsi itali yaffe, afiri de munsi itali ki? Itali nsi yaffe, amakulu tafiri de Madina itali wano kiri ageza ko bategeza wafiri de tafiri de wano muganda wafono gwetugenda okola ki? Afiri de munsi ndala, wabula nga kyategeeza mukyo ensi gyafiri de munsi yabu ki? Si ya busiramu oba tennayingira mu buki busiramu bwetongodde. Faqalu ne bamubuuza ya rasulallah wa man huwa, yani oyo gwotutegeeza. Faqala nabi sallallahu alayhi wa sallam nabagamba Najashu gwe mbategeeza ye musajja gwe mumanyidde eddala eyabayamba mu kaseera ak'obuzibu nga abakuraishi babatuntuza babatulugunya baagala okubaggyako obusiraamu bwammwe n'abawa n'abaaniriza mu nsi ye oba mu bwakabaka bwe ayitibwani Najashu. Fakharaja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bafurumayo ila Bayaqi mu kifo ekigazi era ne babeera nga basaalira min almadina ila alardi alhabash, ne boolekeza ebyenyi byabwe mu nsi yaawa ye Habash. Fabisara sirara Najasha wa salla alayhi wa kabbara arba'a takbirati wastaghfir lahu, ne babeera nga bamusaalira essola salatu alghaib ilaka takbira mmeka siraka, wabula arba'a takbirati ne baleeta takbira mmeka takbira nnya wastaghfir lahu, era ne bamusabirako lwa Allah abeere nga amusonyiwa byonna. Era kino nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'akigamba basahaba munnamwe mumukole mutya mumusabireko Allah amusonyiwe nga basabiranye Najashi. Faqala almunafiqun abannanfusi bo ne bafulumya bino unzuru ila hadha mubatunulira abo yusalli ala irji alhabash habashiyu nasrani lam yarahu qat wa laysa ala dinihi fa anzala Allahu ta'ala hadhihi al-aya. Rabbana anfusi nibagama nti unzuru ila hadha mubatunulira aba bali mukusaalira omuddu gwe batamanyi, era nga naye tumumanyiko nti ali mu nsi y'ekinasara y'abakristaayo teyalabibwako mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amakulu abannanfusi nga kye bategeeza nti nabbi takola ati tamumanyi tamulabanga naku nina jashi talaba anga kwanu kumubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muriwaya ya Anas bin Malik radiyallahu anhu agamba anti kumu fasalli ala akhikum Najjash muimiriri musaliri muganda wafi ayiki wa Najjash faqalu ba'dhum ba'dhum li ba'dhu abamu nibagamba bubi nyini nyini nibaganti ya'muruna an nusalli ala irjun min al-habash faanzala Allahu ta'ala ebigambo nebiyitingana lwaki atulagira usalira omuddu ali mu nsi y'abakafu Allahu tabaraka wa ta'ala nasse etteeka erigamba nti wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billah wama unzila ilaikum wama unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sarihul hisab Suratu Al-Imran aya ya 19 mumwenda Allah nasitte ekeryo erigamba nti wa inna min ahli alkitab mbakakasa ne mubanyini bitababo bwe mugamba la man yu'minu billah bambi mulimu abakirizani abakiriza Allah subhanahu wa ta'ala amakulu yali ategeza Najjash Allah gu yali ayogerako wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim era nga bakkiririza ddala mu Qur'an n'ebyo ebitabo ebyabasibwako Tawrat, Injil ne Zabul nga babikkiririzaamu mu abo be mugamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam abaakoze atya basaalidde Najjashi teyali sahaba yali tabi'i nga Sheikh yabuuzibwa ayitibwa Ibn Baz rahimahullah rahmata wasi'a ne bamubuuza hal Najjashi sahabi au tabi'i awafi Najjashi yali sahaba oba yali tabi'i faajaba Sheikh yayanukula n'agamba la ma laqiya nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Najjashi kyamisinga okubeera nti tali sahaba teyasisinkanako Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekyokubiri wabula nabeera nga yamukkiriza liannahu nabeera nga yakola atya nga yamukkiriza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nayingira mu kanyomero k'okubeera nga tabi'i yakkiriza nafiira ku busiraamu era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'alagira ne basahaba be ye ne basahaba be ne bamukola batya ne bamusaalira tusaalira omukafu Nabbi ayinza okuyimirira asaalira atali musiraamu nga bannanfuusi we bakyogera laba wasaalira omuntu atamulabangako kale yali musiraamu n'afiira ku busiraamu naye nga teyasisinkana Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali tabi'i katuletewo wano ku masala matonotono lwaki swala eyo yayimirirawo kibuuzo abaffe tukkirizibwa okusaalira mayiti etaliiwo nam okwanukula bw'ogenda mu bitabo bya fiqhi amasala gajja amayitirivu agalaga nti assalaatu ala alghaib okusaalira omuntu atakola atya mayiti nga teriiwo eri Kampala eri Kapchola eri Saudi eri Libya eri Dawa ngera we twafiirwa muganda wa Segadasi emyaka egyo nali nkyali muto naye nzijukira twamusaalira twakola ki se ekyewuunyisa ate abaali eri naye tebaamusaalira mu nsi ebifaananyi mubijjukira mwabira ku Aljazeera nga baddu bamutta ne bamuwalula kukolansi ne bamusa mu fereji eya Roomu nga buli ayagala yamukuba ebiki mwanda weya ne gye bamuziika teri akola ki era kigambibwa n'abamuziika we baavaayo nabo ne bakola batya nabo ne battibwa si we byali katuyina eswala ezo zetusaalira abaddu abataliiwo abaffe namulayo eswala eyo salaatul ghaibu eri etya mu ddiini yaffe busiraamu kuba bonna amasala ge tugenda olaba wano bonna bali ku hadisi eyo gye tulabye bonna teri swala Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye yasaalira muntu ataliiwo okujjako eya Najjashi salatul jenaza teri sahabi yugoja kusanga obani okujja ko nga nabbi gwe yasali yali acha yali omu nga maiti temuli awo maso era yabagambye nti gwe tugendo salira tali mu nsi ya mweno tali wano ali mu nsi ndala ali mu habasha mu Ethiopia naye mujje tusalire kuba abadde musiraamu abaffe naffe tukkirizibwa okusaalira munnaffe ng'abadde musiraamu naye nga maiti teri awo abe busega wano imaamu n'abagala twafiiridda muganda waffe seka waffe abadde mukuukuutivu tumusaalire bamututte enkoowe tukkirizibwa oba nedda bwe mulijjo mukola mutyanga tetunnalaba masala ha mumusaalira maama we afudde n'obikira ab'omuzikiti ne bamutwala e Masaka abasigadde tebalina transport ne batugala tujje mu muzikiti tusaalire ha tusaalira barakallahu fikum lilulama fi dhalika eri abamanyi baffe ku nsonga eyo thalathat aqwal kirimu ebigambo bisatu awal ekigambo ekisooka annahu tajuzu assalatu ala alghaib kikkirizibwa okusaalira muganda waffe afudde nga tetuli naye nga maiti teri naffe wahuwa madhhibu shafii wa ahmad agonno madhhibu ga shafii ne imamu ani ne imamu ahmad fi ihda riwayataini ora riwaya ebbiri ezajja era ne bawongerako ne bagamba nti hadisi eri gye tulabye sijja kugizza olwa hadisi eyo yakola etya eyajja bo gye batunuulira ne bagamba nti omuntu akkirizibwa okusaalirwa nga takola atya nga taliiwo ne tuyimirira eno nayinizaffe niya ne tuzijjuza nti tusaalira fulaani maiti teri wano kategeerekesi ago nno mazhibu ga imamu shafii ne imamu ahmad bin hambal rahimahumullahu jamia athani kigambo ekyokubiri bagamba annahu la yajuzu bano abokubiri bagamba nti ekyekkirizibwa assalatu ala alghaib okusaalira omuntu ataliiwo wa anna salatu nabiyi sallallahu alaihi wasallam ala najjash olw'ensonga essola y'omubaka gye yasaalira najjash nam khaswa kyali kyeyawulidde ku ye kyali kyeyawulidde kwani ku najjash la tamam tekibuna eri basigadde tekibuna eri basigadde wahuwa madhhibu malik wa abu hanifa aga madhhibu abeegatta ku ekyo nti tetukkirizibwa kusaalira muntu ataliiwo geegattibwako abu hanifa nani ne imamu malik bunu anas rahimahumullah ekigambo ekyokusatu bano bagamba annahu tajuzu ssala ala alghaib tukkirizibwa okusaalira munnaffe ataliiwo allazi maata fi arudi lam yusalli alaihi fihi ahadu nga tumaze okukikakasa nti gyafiiridde tewaliiwo musiraamu amusaalidde awo naffe ne tukkirizibwa okuyimirira eno mumuzikete ne tugala tusaalira fulaani lwaki olw'ensonga gye yafiiridde tukikakasizza nti teri amukoze atya teri amusaalidde wa anna assala alaihi haithu maata lam yusalli alaihi salatu alghaib li anna alfarada qad saqata bisalati almuslimin alaihi singa tukikakasa nti waliwo abamusaalidde nga waliwo abasiraamu abakoze batya abamusaalidde lam yusalli alaihi salatu alghaib tekitukakatako basiraamu kumusaalira
olw'ensonga li annas al farada olw'ensonga ekyobwetteeka nam kad saqata bisalati lmuslimina alaihi kiba kimaze okuvaawo eri abasiraamu abakoze batya abasigadde kubajjukira nti eswala ez'obwetteeka zirimu ennamula bbiri waliwo ekiyitibwa farudu kifaaya n'ekiyitibwa farudu aini farudu kifaaya yeeriwa ye salaatu ljenaaza amakulu singa wabeerawo abasaalira fe tetufuna musanga abatasaalidde naye ekiyitibwa farudu aini gwe kennyini gwalina okwekwatiramu osaale eswalaazo era farudu aini egenda ku swala ettaano subuhi dhuhuri asiri magharibi nani togamba nti bilali kasita asadde togamba nti muwala wange ansaalidde togamba nti mukazi wange kasita asadde eyo yina gyekwatiramu ku lulo subuhi evunaanwa gwe nga gwe fe abasigadde bwe tujja ne tugisaala eba tekomye ku gwe yateeka naawe okola ki okugisaala so nga ate bwekuyitako waliwo amasala amanene nti tokkirizibwa kugiriwa ne oba ogiriwye n'ogisaala nga yakuyiseeko amdan ng'ogenderedde si mbeera ya tulo si mbeera ya kwerabira si mbeera ya safali si mbeera ki oba ki wabula neekuyitako ng'oli awo kukatebe otudde oli kuzaala oli ku firimu oli mukibanda olaba mupiira magalibi neekola etya neekuyitako oli mu kumupiira gwa ssingo muva ku mupiira allah tusaasire oli mukibanda olaba mupiira gwa seno ne baaziina magalibi neekuyitako abamanyi balaba nga tokkirizibwa kugiriwa eyoeba ekuyiseeko era zambi ddene ly'ogenda osisinkana nalyo mu maaso ga allah ne balabanga newobanga ogisadde tekikusonyiyisa mu maaso ga allah kuba tagikkiriza amale okwaziina الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعجين لما سنوم سمو قفي تويكونيكو كوا الصحابة بمبكى محمد صلى الله عليه وسلم وكمان الصحابي ياريوا نتجين لتولون دبايو تابعيك والنجاش tulinemu confusinga nti naye yali sahaba siramu ino kimanya nti we yali tabii wabula tugenzeeko masala ag'okusaala eswala y'omuntu nga munnaffe tetuli naye salatul ghaib netulaba nti baulama balimu ebigambo bisatu ebigambo bimeka bisatu tusembyeyo n'okugamba nti salatul janaza ya farada yateeka naye kifaaya singa omu babiri basatu bagenda ne basaalira bababeera batumalidde ategerekese naye ddi lwe tufuna omusango singa wabeerawo singa ffenna abantu baibusega wano munnaffe naafa ne tutakola ki ne tutamusaalira tufuna omuki seka yabadde munyi wa mwenge tugabana seka yabadde mwenzi yafudde ennyama y'embizi emuli mukamwa ne tutamusaalira tufuna omusango ebyo tebigaana muntu kubeera ng'asaalirwa seka yeetuze ng'omu gwe baŋŋambyeko naffe eyo yabadde musuubuzi musajja mukulu myaka ana ne yeetuga baamuziisa enkoowo kati eyeetuze zambi okwetuga ki naye omuddu oyo anaazibwa ne tumusaalira era tumuziika mu sanda tumuzinga mu sanda zaffe mmeka esatu enjeru obulungi ne tumukuba n'akawoowo ennaza entuufu yonna tugimukolako ne tumuziika mu lembe ey'obuki ey'obusiraamu tokola ezambi n'okuba omufu kibooko si njigiriza yaffe ya busiraamu oba olina gy'olaze mbushireku ono omukubye lwako etta kibooko wabula ate gwe olina ky'oyimirizaawo ekinene ekiyinza okutta enzikirizayo Nchanti unutumu kubachi woke visira ni vire mekuwe ilanga viru mba family. Nchibona ba family bagendenga betuga. Wawe wubane ye nzikiriza. Wubane ye nzikiriza. Inzo buta kulekira busira. Kati unu wamu kubye kwecha. Songa te gulese chinene choga takwane. Kwa Allahu tabara kwa ta'ala. Kakati mwa mugendo muzika gweno ufira mwaki sidenti. Onatu keri ngalisi mashi atila. Allah mubo nereza wa Allah muso nyiwa. Echimu kubibili na inga ebiyo nkomele dagenda kuyi ingilachi. Wabula ate gwe ya mkubye chiboko nenzi kiliza ye mvondo. Eyo gamba nti wetuta mkubye chiboko ebisirani vigenda kuambalila famire. Naga ntuntu agala lageba sawaba shiriku. Ebi kolo kolo biba kore ngweze o yuchi nyomba wajikola vichi ayitawa ewe vyo nnagwe nova nga wabikoze ne mufira mwe nova nga nawe ogenda kumuzika emoto kanefuna accident no chifira mu gotuka masoga Allah nga togenda kuva muliro awatali guva mu wamu yitege devasila gori wamu kubielu wakweta gwaqida yonge ekimukubisa ndala ekitakkirizibwa owulidde laba wojjo fanga tonnakola tauba gwe mulira watali guvaamu ate oli eyesse sibatumye kunywa butwa nakwetuga azabu jeziri kuyo aba yakoze abayesse tusaba Allah tuwe husnul khatima enfa enki enfe nungi kakati ya bobo na bazi ikiwa bututa musali la tufuno musanga abantu bechi tundu tufuno mchi wavula farudhu kifaya omu babili weba genane basali la sakapa omusango guba kufeguko zechi butuvudeko kakati baulama balabane bagamba bano nti iranga mwemuli Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله رحمة واسعة إلى نعم مولين علامة ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة قبن بجانبه أنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب على إلا على النجاش كولوة تشجة أنت النبي صلى الله عليه وسلم أين يوم أنتم للاقوا يسالي له إلا adatu istisna okujja kani najashi buyasali lissala ya maiti ngateriyo liannahu ba sheikh malik ensonga yawe bano banene ibn taymi ya munene ibn usaymin wa mulembe gwasegu no munene bagamba liannahu horwe ensonga ma tabaina baina ummati almushrika olwensonga najashi yafira mu umma yabagatta kwani ku Allah laisu ahlu sala irangenu kiwali ya musalira walau kana minhum man amana fala yaarifu ala kaifiyatu salatu shay'a kachiberenti wali womubbo abali ne najashi nga yali mukkiriza fala yaarifu an kaifiyatu salatu anha kewali wu muntu kaifiyatu salatu shay'a kewali wu muntu yenna yandi sobodde kumanya swala jetu salira mufu nga kuzatia nga fudde chufula ba nabbi sallallahu alayhi wa sallam ya kulatia ya musalira nchinsiji yalimu ba naswara siya abusilamu echo kubiri kachibere nchi we yali afiride singa wali wu omusilamu yali yakiriza nayo buki yali tamanyi salatu aljanaza bituji sala tukya amakulu ebyo sali ya tebakola ki tebabiriko ngera wojola babaganda bafabafira mu nsinga India oba China swim bagenda okuleetera nga bagamba afe twamwocheza niwamuleeta mukasuwa oba sekyo twe twamuye ku nyanja ivu bote bazi kamibiri bocha buchi bocha kakati oliwe tumanya nti yabadde musilamu muwalao mutabani we yagenda kuba cheyo bagenda okubira kyanaga yafadde emyezi ne mabega bulijjo munonya yafadda twamokya awo osubirawo eswala y'omufu awo kakati awo amasala wegajjira nti oyo ye okola otya awo ye mukkirizibwa kuba gye yafiira sinsi ya busiraamu ekyokubiri teyakola atya teyasaalirwa nerwankubadde wandibadde wabasobola omusaalira tetufunye bujulizi nti waliwo abaakolaki abaamusaalira byebyo ebigambo by'abaulama netugenda n'ekigambo ekigamba tetulina salaatu lghaibu tetulina salaatu maaga alghaibu singa tukakasiza nti munnaffe gyafiiridde bakoze batya bamusaalidde singa tukakasa nti munnaffe gyafiiridde akoze atya asaaliddwa tugasa ekya Abu Hanifa ne Imam Maliki abagamba nti tasaalirwa era kiri kyali kyeyawulidde eri Najjaashi netuleeta n'ebigambo bya Ibn Taymiya ne Ibn Uthaymin nabo nga balaba nti omuddu oyo tasaalirwa tumusaalira ddi bwe tumanya nti South Africa tebamusaalidde muganda waffe naffe nga tukola ki nga tusaalira naye bino bye tukola buli omu yeetunulemu abamu baleeta ekirala mbu anti kaakati oli waba munene waba mubede abadde mufti abadde pulezidenti abadde MP abadde district kawi abadde sheikh munene maaso ga Allah ebyo ffe tulaba byakungulu wallahi oyinza osanga omuddu nga ali asembayo eri ku layini era nga n'engoye zayambala za biraka naye nga mumaaso ga Allah yemuki ye munene atqaakum nga yabasinga okutyani Allah kakati mugamba mututeyo disikaabwi awolidde gwe mutaddeyo naye abadde mukubi wa kitabo oyo maaso ga Allah munene tebabazise ba disikaabwi abayitirivu simenye manyi ne waliwo bwe bagamba nti ha musajja gwe tuziise oyo abadde ayinamu ekitabo ng'alagula naye nga ino bamusaalidde ne bagamba musajja munene nnyo neeri ne basaalira salaatu lghaibu mubijjawa kati eri amanyi banene okujjakani okujjako Allahu tabaraka wa taala muyinza okugamba nti ono MP munene tumusaalire salaatu lghaibu naye nga mumaaso ga Allah talina kyali yadde okwenkana akawaatiro k'ensiri musajja abadde mubaffaru tasaala talina swala gyasaala ng'omu gwe bannyumizaako nti ye yagamba nti okusaala kitone kati nze ekyo ekitone Allah teyakimpa naudubillah kati nga mukeera kumakya nga musaalira oyo kimukuŋŋanya ekkola tugenda saalira fulaani bamututte e Rwanda fe tetusobola waneeno tetusobodde genda atusaalire kale basiraamu bitegeere ndowooza naawe shubo yeeyo etegeerekese amasala ago nga gye mu kitabo ekya fiqhi sunna ekya muganda waffe ayitibwa Abu Abdurrahman waali mulamu abaraka llahu fik tuzeeyo mu bashiica eddakiika ezo ezibulayo katulabe ku nsonga eno agamba nti huku man kafara sahaba ennamula y'omuntu akafuwaza basahaba tubategedde sahaba yaani kati tutunuulira hukumu man kafara sahaba omuntu akafuwaza basahaba alamulwa atya kuba bashiya obushiya bwabwe bonna babuzingira mu mbeera ya kafuwaza baani basahaba byetwalaba nti bonna basahaba barutadda ne bakafuwala okujjako abatono ba ahlul bait abali mu nyumba y'omubaka Muhammad ne bano abasatu oba abana Abu Dharr al Ghaffari omwali naani Usama Abu Dharr al Ghaffari naani ne Miqdadi bune la swad ani omulala temu bajukira basira omwali Abu Dharr al-Ghaffari ne Salman al-Farisi ne Miqdad bune la swad na wakuna gwebayongira kabamu Ammar bune Yasir bebagamba nti abobobaki abobobo basiram naye abasigadde kulluhum kuffar bonna bakafuwala kakati namula y'omuntu akafuwaza bassahaba sheikh agamba wekitiibwa omukkiriza kimanye nti omuntu yenna akafuwaza bassahaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama aba mukafiri naye obusiraamu aba akoza ati aba mukafiri taba musiraamu olw'ensonga ezimu ku zino esooka olw'okuwakanya Allah azza wa jalla oyo yabasiima n'okulimbisa Qur'an eyeyaboogerako mu aya ezikubyeko mu ki mu Qur'an nga zoogera ku basaaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti radiyallahu anhu wa radu anhum Allahu tabaraka wa ta'ala yakola atya yabasiima kakati oyo kimumalira okukafuwala olw'ensonga aba wakanyiza ebigambo byani bya Allah aba wakanyiza ebigambo bya Allah bono vayo notemerera ekigambo ekinene ku Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ayammekeza sibo kululwe nga Allah amwogerako mu Qur'an Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu bemunabate mutasiza mubaka ni Allah tabaraka wa ta'ala mumbiri fanaganako bwetyo Allah yamala dduku bilako musajjagu yasizako taasomo ki omubaka nga ategeeza Abu Bakr idhuhuma fil ghar bwebaali muki mumpoko omu ku bo mukwano gwe n'amugamba nti la tahzan tokola otya tonakuwala inna allaha maana Allah aliwamu naki Allah aliwamu naffe yali ayogerako Abu Bakr as-Siddiq kati omusheyi omukaafu n'agamba nti aa oyo si musiraamu kati kitegeeza aba akaafu wadde olw'okuwakanya ebigambo byani bya Allah tabaraka wa ta'ala n'okuwakanya Qur'an byekola etya byeyogera ensonga eyandibadde ey'okubiri lwaki bava mu busiraamu abakafuwaza bassahaba kwe kubeera nga okutenda Allah n'ekitendo eky'obutamanya eky'obutakola ki bweyavaayo oba bweyawaana bassahaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya nti empitirivu n'abaawula n'abannanfuusi n'aleeta aya ezoogera ku bannanfuusi omutima ogwabo n'aleeta ayati ezoogera ku bakaafu omutima ogwabo n'aleeta ayati ezoogera ku baani ku bassahaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza abakaafu bano abashiica babeera batemeredde Allah n'ekigambo ekinene ekyogamba nti Allah takola atya tamanyi bano fetubala basi basiraamu ate ye yabatenda n'ebitende ebyobuki ebyobukkiriza era n'alaga nti basiraamu ekyo kyebamalira okubeera nga obusiraamu bakola batya babuvuddemu katulabe n'ekigambo kino olw'obudde ekya Ibn Taymiyyah رحمه الله رحمة واسعة ابن تيمية ينشي قام بشي علي تواني چنني چوينو قولي لزوم السلام اقام انت من زعم ان الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نفرا قليلا او انهم فسقوا فلا ريب فيه كفر قائلا ذلك بل من شك في كفره فهو كافر وجدس عند مجموع الفتاوى ابن تيمية قام انت ويوينا قام انت بالصحابة بمبكى محمد صلى الله عليه وسلم بنا باظنبو سلام وكجا كابتون انيو ابو بتوالا بي كابنا ني اولي مؤهل البيت بعلي حسن وسيني نفاطمة بجافري agamba nti abeera akaafuwadde abeera akoze atya
abira kafu wa desinguri agamba nti wa sahaba mbaka bava mbusiramu yurtaddu bava mbusiramu falarai tuwali kubusa busa fi kufrihi mbukafu we kuchigambe chuchaba isiza kuruchi kurulimi bal man shaka fi kufrihi wanuguliri zao bal man shaka fi kufrihi wabulate uyoye nabusa busa mbukafu waba shia fahuwa kafiru aivan na yobu silamu wabaku zati wabu silamu na yobu zati wababu vudim chigambu cha ibn taymiya ngala gubu kafu wabachi wabashia uwevi gambu vya uwevi gamba nchi basaba bakafu wala nebavambu silamu kiwali kubusa busa bashia ba kafu urechu ukafu wazaba sahaba kakati nagamba nti uyoye na abusa busa man shaka fi kufrihi abusa busa mbukafu wabashia aga basajja nawe balabi baina sigida basala bazindi emizikiti baina masomero manyagego bali semmere batu sebulula tulya nenyama enyama yawe bajituletere ensolo era buli muzikiti baguwe nti tebiri nti satu netuaniriza netuge nyama ya bashia na basufi banange basiramu tusonde nteza si salamu alaikum kirimu obuzibu okwesondera ente mwegate musanvu netuyina ennyama gye tuli eyo nga bali ogenda olaba omuddu akutte ekipande alamiriza n'amannya tuyina kusomerako basimala ateekako mannya ebigambo bye tutamanyi ndowooza temunnalya ku nnyama eyo nga bwe bagisalira twesondere ente tuli halal tayiba halalan tayiba lyakabuzi lyakatono naye ng'olidde halal by'otamanya gye bikola ki by'otamanya gye biva mu siraamu batandike kubuulira akida y'ente ezo zivaawa n'enzikiriza yaabo abazisindika neero jasigala obugu bagamba ennyama ndala n'akida kirala ennyama kirala n'akida kiki kirala abasiraamu tuli ebiri halal ebiri halalan tayiba twesondere insha allah oli akatono ale n'ekirala waliwo abagagga ababi abagamba nti tukunganye ku nte ku masigidi y'ebusega wano abagagganga bana ono naleeta asatu n'oli asatu oba anaana emitwalo ne bagireeta ku muzikiti wano ne bagisala idi abanaku bali awo basimbi ate buli mugagga n'agamba ekifi kyange ono n'akwata ekisambi okugulu buli mugagga ne bamuwa okuki mwoleese yaakyo gisalira ku muzikiti mugisonze yammwe mugende mugisalire mubisaakaate byammwe si kituufu si kiki gagga beesonze ente ne bagireeteera wano ku muzikiti ne bagisalirawo abaddu balinze ne baga buli mugagga n'ekisambi ne bateeka mu mmotoka yaabwe ne batwala eka mwe ne babalekera byenda na maliba na mutwe omutwe guliika ku idi ensobi endala era ekolebwa buveera kiro bbiri bbiri n'ekitundu ne musimbi abasiraamu layini tokoma ku ekyo n'obawandiika n'obasimbya layini ennyama n'ogibawa ku ssaawa musanvu agifumba eddi olwo ebintu bye tukola abasiraamu nga si biki nga si bituufu abakulembeze muba mulina kwetereza bbiraasi mutulumya naye nga tetulina bwogereyo kuba twagala tuwuute kassupu ennyama y'olwaleero nammwe mukola muti nammwe mugiraba siraamu eyo bijja tumalira olwaleero insha allah tusembere n'ekigambo ekyo kyetulabye ekya sheikhu kyatutegeezezza nti yenna agaana okukafuwaza abashiica bwenoobalaba nga balimu embeera ey'obusiraamu olabanga baganda bo temubakafuwaza n'obuusabuusa naye nga bakola bati fahuwa kafiru aidan
nawo busilamu obo kuzotia obo bufuddim dini ya fekume tujikume tujikume basilamu tetutagala akida ya bashia yeyo nebila tujja kubitu nulira sheikh biyawandika mulundi ogujja tujja laba aqidatuhum fi a'immatul isna ashara akida yawe inzikiliza yawe kuba imamu bawe ikumi naba meka ikumi naba bili mulinye liki wa isna ashariya inshaallah wa barakallahu fikum wa nafabikum wa kassarallahu min amsalikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته